Budeme číst z Janova evangelia z 11. kapitoly od 31. verše. Jan 11:31. Když viděli Židé, kteří byli s Marií v domě a těšili ji, že rychle vstala a vyšla, šli za ní. Domnívali se, že jde k hrobu, aby se tam vyplakala. Jakmile Marie přišla tam, kde byl Ježíš a spatřila ho, padla mu k nohám a řekla, pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Když Ježíš viděl, jak pláče a jak pláčou i Židé, kteří přišli s ní, v duchu se rozhorlil a vzrušen řekl, kam jste ho položili? Řekli mu, pane, pojď se podívat. Ježíšovi vstoupili do očí slzy. Židé říkali, hle, jak jej miloval. Někteří z nich však řekli, když otevřel oči slepému, nemohl způsobit, aby tento člověk neumřel. Ježíš znovu rozhodlen přichází k hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen. Ježíš řekl, zvedněte ten kámen. Sestra zemřelého Marta mu řekla, pane, už je v rozkladu. Vždyť je to čtvrtý den. Ježíš odpověděl, neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit? Zvedli tedy kámen. Ježíš pohledl vzhůru a řekl, otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Věděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem mě, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal. Když to řekl, zvolal mocným hlasem. Lazare, pojď ven. Zemřelý vyšel, měl plátnem svázány ruce i nohy a tvář zahalenu šátkem. Ježíš jim řekl, rozvažte ho a nechte odejít. Mnozí z Židů, kteří přišli k Marii a viděli, co Ježíš učinil, uvěřili v něho.
Dobré dopoledne. Dnes se společně podíváme na jazyky lásky. Že taková ta věta, on mě nemá rád, nebo ona mě nemá ráda, nebo děti si někdy myslí, mají někdy pocit, oni mě rodiče nemají rádi, kdo ví, jak to je, že? Takže proto se dneska podíváme na jazyky lásky. Ten hlavní důvod je, že když se cítíme milovaní, je pro náš život jednodušší. Gary Chapman, autor knihy Pět jazyků lásky, v jednom z takových rozhovorů řekl, že ta kniha vznikla na základě jeho zkušeností z manželského poradenství. Říkal, páry seděli přede mnou a říkali, mám prostě pocit, že on mě nemiluje, nebo ona mě nemiluje. A ten druhý na to, já tomu nerozumím. Vždyť dělám to a to, proč nemáš pocit, že tě miluji? A podobné věci slyšel pořád dokola. Věděl, že v tom je nějaká zákonitost, ale netušil jaká a nakonec si dal tu práci, prošel si ty poznámky z těch let rozhovorů, z těch věcí, které slyšel pořád dokola a vlastně si položil otázku, co ti lidé chtějí nebo na co si stěžují. A jejich odpovědi spadaly potom do pěti kategorií, které nazval tedy pět jazyků lásky. Když totiž zjistíte, který jazyk lásky potřebuje slyšet váš partner, tak vám to může změnit manželství. Když se cítíme milovaní, je pro nás zbytek života jednodušší. Ta potřeba lásky, potřeba cítit se milován, je velmi hlubokou citovou potřebou. A ano, více o těchto jazycích lásky svého partnera se můžete dozvědět na manželských večerech nebo v knize Pět jazyků lásky. A ten podtitul knihy říká: Naučte se hovořit jazykem lásky toho druhého. A my se dnes podíváme na to, jak se naučit naslouchat jazyku lásky toho druhého. Jedna věc je totiž naučit se mluvit jazykem toho druhého, ale druhá věc je naučit se naslouchat jazyku lásky toho druhého. Je to důležité pro partnery, protože je to pravda o vztazích mezi lidmi, ale velmi důležité, to je uvědomit si to i ve vztahu Boha k nám. Jinými slovy, to znamená naučit se nastavit radar, náš radar na Boží lásku. Jak se projevuje, jak se Pán Bůh vyjadřuje, jak on projevuje Boží lásku. Takže proto se dnes budeme dotýkat toho Božího jazyka lásky, a to tak, že budeme sledovat ten Boží způsob vyjádření lásky. Ano, hodně nám v tomhletom pomáhají kapitoly Janova evangelia, které v tomhletom týdnu čteme v rámci těch 40 dnů z Biblí. Pokud jste ještě nezačali, pozbuzuju vás, rozhodně to doporučuji, klidně naskočte už do rozjetého vlaku, stojí to za to, nemusíte číst úplně od začátku, stačí klidně, když budete číst třeba od 11. kapitoly Janova evangelia dál. Takže když to teď pročítáme, totiž Janovo evangelium, můžeme si všimnout, že to, jak Ježíš ukazuje, kým je Bůh a kdo je on, že to ukazuje skrze činy. Mnohokrát se to tam opakuje. Slovo skutky nebo činy. A zjistíme, že to jsou jeho slova lásky. Činy. Tu první indici můžeme vidět už v 5. kapitole, kde Ježíš s láskou uzdraví dlouhodobě nemocného a když se ho ptali, proč to udělá, tak to vysvětluje takto. A čtu tady, to je Jan 5. kapitola 36. Skutky, jež mi otec svěřil, abych je vykonal, tak tyto skutky, které činím, svědčí o tom, že mě otec poslal. Tedy ten Ježíšův jazyk lásky byly činy od otce. Otec něco připravil, Ježíš to dělá a říká, helejte, když to uvidíte, když si to všimnete, uvidíte, že to je Boží láska. Tedy Ježíšův jazyk lásky byly činy od otce. Nebo jinak, Ježíšovy skutky jsou Božím jazykem lásky. To, co Ježíš dělá, je Boží jazyk lásky. A ono se to v Janově evangeliu ukazuje znovu a znovu. Když se tedy podíváme do té 11. kapitoly, kterou máme dneska před sebou otevřenou, které jsme už naslouchali, takže můžeme si všimnout, kolik toho Ježíš dělá kvůli lidem. Kvůli lidem dělá některé věci. Zkráceně řečeno, dělá to hodně kvůli lidem. Jenom kvůli lidem. Ano, ten základní příběh je jasný. Vrátí do života Lazara, který umřel, ale děje se tam i celá řada mini příběhů, které dělá Ježíš kvůli lidem kolem sebe. Jen si to všimněme. Totiž kvůli lidem, kteří ho po 3 léta doprovází, kvůli těm svým učedníkům, tak čeká. Čeká, když se tu zprávu dozví. Takhle to můžeme vidět v 11. kapitole 15. verš. Říká Ježíš, a kvůli vám, tedy kvůli těm svým nejbližším učedníkům, kvůli vám se raduji, že jsem tam nebyl, že tam Ježíš nešel, abyste uvěřili. Pojďme k němu. A teď se myslí k Lazarovi. Takže když si někdo kladl otázku, proč tam Ježíš, když se to dozví, hned nejde, tak Ježíš tady dává odpověď. On to dělá kvůli učedníkům. Proč? Aby uvěřili. A když tam už dorazil, Když Ježíš do té Betánie dorazí, mluví nejdříve s Martou, potom mluví s Marií, potom mluví s Bohem, modlí se a v tom rozhovoru s Bohem je taková zvláštní věta. Je to 42. verš. Všimněte si, Ježíš se modlí a říká, já jsem věděl, že mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který tu stojí okolo, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal. Takže Ježíš se nahlas modlí a to, že se nahlas modlí a jak se modlí, tak to dělá kvůli lidem, kteří jsou kolem něj. Řekl to kvůli lidem kolem něj. To je Ježíšův skutek lásky. Dělá to kvůli nim, aby lidé kolem něj tušili, která bije, nebo odkud vytrvane. Že když najednou Lazar vychází z hrobu, ve kterém už byl 4 dny, tak proč se to děje? Ježíš se takhle modlí, aby lidé viděli, že to, co Ježíš dělá, že to vypráví jeho postoj lásky. A to ukazuje, jak silná je Ježíšova láska k tomu, aby v něj lidé kolem něj uvěřili. Nebo abychom v něj uvěřili my. Protože proto to máme zapsáno v Biblii. Abychom taky my v něj věřili, spoléhali se v něj. A můžeme to vidět nejenom v tomhletom příběhu, ale i v těch okolních příbězích, tak je to skvělé, když to teď můžeme číst takhle v souvislostech, Janovo evangelium, Ježíš říká, věřte pro moje skutky, pro to, co dělám. Například v předcházející kapitole, kapitola 10, 10.38, Ježíš říká, jestliže je však činím, teda ty skutky, a nevěříte mně, věřte těm skutkům, abyste jednou provždy pochopili, že Otec je ve mně a já v Otci. Nebo, zase skočím na druhou stranu, o 3 kapitoly dále, 14. kapitola Janova evangelia, Ježíš říká, věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně, tedy říká, hele, všimněte si to z mimořádného propojení mě a Boha. A pokračuje, věřte aspoň pro ty skutky. Ty skutky vám to říkají, že jsme takhle propojení. A tak v tom sledujeme ten Ježíšův zájem, aby byl pochopen. A pro nás je to důležité, protože Ježíšovy činy jsou jazykem jeho lásky. To, co Ježíš dělá. A tak pro nás je důležité naučit se rozpoznávat jazyk Boží lásky. A jazyk Boží lásky se projevuje skrze Ježíšovy činy. Ano, platí to o celém příběhu, vrátil do života Lazara, to je velký čin lásky, ale jak jsme viděli, teď jsme si toho mohli všimnout, má to i svoje mini příběhy. Modlí se, aby to lidem došlo. Dojde tam pozdě, aby uvěřili jeho učedníci. Takže, pokud potřebuješ ve svém životě vidět, cítit Boží lásku, dívej se na Ježíšovy skutky, sleduj je. Ale nepřemýšlej o ním jenom tak, jako no dobrá, stalo se, tak vím, Lazar byl vrácen do života, fajn, co dál. Všimej si i detailů. Proč Ježíš něco dělá? Ano, můžeme si to jednoduše lokalizovat, zjistit, kde se to stalo a jak to tam dnes vypadá, že to je v Betánii a že to tam vypadá takhle, dneska třeba. A přesto nám to vůbec nemusí proniknout do srdce. Vůbec nám to nemusí proniknout do srdce jako Boží řeč lásky. A tak bych byl rád, aby nám to právě pronikalo jako Boží řeč lásky. Není to životopis, který nám tady Pán Bůh dává, abychom zjistili, jo, nejdřív Ježíš dělal to, potom to, potom to, potom to. Ne. Jsou to Boží projevy lásky, které nám mají ukazovat, kým je Ježíš a že to stojí za to v něho věřit. Takže prosím, přemýšlej o jeho lásce k tobě. Vnímej jeho činy. Nech je prostoupit do svého srdce. Protože Ježíšovy skutky jsou Božím jazykem lásky. A když se to spojíme s tím, o čem jsme mluvili v partnerských vztazích na začátku, platí to totiž i pro vztah s Bohem. Když se cítíme Bohem milovaní, je pro nás zbytek života jednodušší. Ne, že bude lehký, ale když se cítíme Bohem milovaní, když víme, že nás Bůh má rád, je pro nás zbytek života jednodušší. A když Boží lásku rozpoznáme, je to silné, má to silnou odezvu v životě. Všimněme si ještě jednoho detailu v tom příběhu s Lazarem, jak to tam máme popsáno. Příklad těch, kterým to došlo, co Ježíš dělá, že to jsou opravdu jako Boží skutky lásky, tak vidíme ve verši 45, jako reakce to. Mnozí z Židů, kteří přišli k Marii a spatřili, co učinil Ježíš, v něho uvěřili. Prostě jim to došlo. Ano, a tohle to je hlavní směr Boží lásky k nám, abychom v něj uvěřili, abychom mu důvěřovali. Proto se nám to tam opakuje. Tolikrát jsme to tam už v Janově evangeliu mohli slyšet. Tohle to Ježíš udělal, aby v něho uvěřili. Tolikrát to tam už bylo. Ale všimněme si, jak se tam neustále opakuje. Spoustu věcí, které Ježíš dělá, dělá proto, aby v něj lidé věřili. A když Boží lásku rozpoznáme, je to silné. Je to tak silné, že to mění život. Ta Ježíšova láska se pro mnohé lidi stala přemáhající. Například hrabě Mikuláš Zinzendorf, to byl německý šlechtic z vlivné, privilegované rodiny, on žil v letech 1700 až 1760 a během těch let, co žil, použil téměř veškeré své jmění k tomu, aby konal dobré skutky. Proč? Co bylo tou rozhodující motivací jeho života? Nebo pro něco takového, co dělal? Jako 19letý mladík, tak ho poslali rodiče, aby navštívil hlavní evropská města a doplnil si tak vzdělání. Jednoho dne se ocitl v obrazárně v Düsseldorfu v Německu a přistihl se, jak se bez hnutí dívá na obraz Ježíše s trnovou korunou. Byl tím obrazem tak dojat, proto se na něj pořád díval, a zaujalo ho i to, co napsal malíř pod ten obraz. Protože on tam napsal, ten malíř, slova, která vlastně by Ježíš mohl říct každému z nás. Tam byla slova napsáno. Toto všechno jsem učinil pro tebe. Co činíš ty pro mě? A na to tam Mikuláš Zinzendorf kouká a úplně ho to přemáhá a úplně to změnilo jeho život. A to je ten moment, když my pochopíme a rozpoznáme Boží lásku, tak je to silné. Tak jsme schopni dělat velké věci. Dokonce je to tak silné, že lidé, kteří se nad tím zastaví, tak to tak mění život. Já bych taky nedělal různé věci, kdybych neznal Ježíše. Nepřipravoval bych manželské večery, nesetkával bych se s lidmi, nepřipravoval bych velikonoční programy pro děti ze škol. Ale Ježíš mě prostě svojí láskou přemáhá. Nebo jiný příklad, když se vrátíme do toho dnešního příběhu, můžeme tam vidět i tenhle ten rozměr odhodlání. Všimněte si, ve verši 8 se učedníci diví, že Ježíš chce znovu jít do Betánie, tedy do blízkosti Jeruzaléma. A oni o tom mluví, rabi, teď tě Židé chtěli ukamenovat tam a zase tam chceš jít? Jo, to, to vlastně záměrně vyhledáváš adrenalin, nebo co? Takhle si nad tím kladli otázku učedníci. Potom, po nějaké o pár veršů dál, v 16. verši, ten někdy neprávem přehlížený Tomáš říká, řekl svým spoluučedníkům, pojďme i my, ať spolu s ním zemřeme. Jinými slovy, v podstatě on nevěděl, proč tam teda Ježíš jde, ale věděl, že prostě jde na nebezpečné místo, protože jde na to místo, kde Ježíše před chvilkou chtěli kamenovat. Ale on říká, dobře, tak pojďme i my, chlapi. A tam spolu s ním zemřeme, jestli tam má zemřít Ježíš, tak pojďme i my. Proč? Proč mohl by si klást otázku dnešní člověk? No ta odpověď je velmi jasná. Kvůli Ježíši. On rozpoznal v Ježíši, že to za to stojí. Stejně tak, jako Mikuláš Zinzendorf. Rozpoznal v Ježíši Boží lásku a to silně změnilo jeho život. Takže když Ježíš udělal tyhle ty věci, jako vrátil do života Lazara, já bych je chtěl povzbudit, abys i ty udělal něco ve vztahu k němu. To první, k čemu nás povzbuzuje tenhle ten příběh naprosto jednoznačně. Věř v něho, důvěřuj mu. Poznáváš, co Ježíš udělal, co udělal i pro tebe? Co uděláš ty pro něj? Můžeme tu svoji oddanost, lásku k Ježíši vyjadřovat například i svoji štědrostí. Už jsme si to mohli všimnout v tom příběhu Mikuláše Zinzendorfa, který skoro veškerý ten svůj majetek dal na to, aby zakládal nové sbory. Štědrostí času můžeš věnovat, který budeš věnovat službě pro druhé lidi, službě Bohu. Štědrostí v modlitbách, že se budeš modlit za druhé. Štědrostí ve financích. Je tolik způsobů, jak můžeš Bohu vyjádřit svůj čin lásky. Nebo co jiného můžeš udělat? Věnuj Bohu 5 minut denně. Třeba i tím, že si uděláš čas číst Janovo evangelium příštím týdnu. Příštím týdnu, to je od konce 12. kapitoly dále. Takže v tomhletom období, před Velikonocemi, to všechno ukazuje k tomu největšímu činu lásky. To, že Ježíš umře na kříži. Přemýšlej nad tím, co Ježíš dělal. Jak to může inspirovat tvůj život? Protože Ježíš to všechno dělá proto, aby my jsme mu důvěřovali. Ježíš to všechno dělá proto, abychom my si mohli hledat odpověď na otázku, co můžeš udělat pro Ježíše ty. Co můžeme udělat pro Ježíše my? Pojďme se teď společně modlit. A právě když můžeme vidět, jaká je nějak Boží láska, můžeme na ní reagovat a hledat i třeba odpověď na to, co můžeme udělat my. Pojďme se modlit a já potom tu chvíli modliteb zakončím.